នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំវត្តឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសាគមកាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចបើកកម្មវិធីសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិជាបន្តគឺជានីតិស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនីតិជាបន្តទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងជោគបញ្ចប់សម្រាប់បើកកម្មវិធីគឺជានីតិបទវិចារណកថាហើយនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានចំណាសម្ដេចបាបត្រូវបាននាំទៅកាន់លំហអាកាសអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel ចូលរួមអំពាវនាវឲ្យមានភាតរភាពមនុស្សជាតិស្ថានភាពសុខភាពសម្ដេចបាបកាន់តែប្រសើរឡើងប្រទេសអាស៊ាន5បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអឆ្លងដែនអភិបាលទាំង3ភូមិភាគពេញចិត្តនឹងពិធីសំណាក់ធរបុជាចាប្រចាំឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីខកខានជាច្រើនឆ្នាំហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនៈនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយខាងក្រោមនេះសារសម្ដេចបាបចានៅលើសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកកាលពីឆ្នាំ2022គឺជាសារដែលត្រង់ចង់លើកកម្ពស់ឯកភាពសកលនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងជំងឺឆ្លងហើយសារនោះក៏ត្រូវបាននាំយកទៅកាន់លំហអាកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះចំណាសម្ដេចបាប Francisco បានចារនៅលើក្រាំងអេឡិចត្រូនិកដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Nanobox ត្រូវបាននាំយកទៅកាន់លំហអាកាសកាលពីវេលាម៉ោង 11:19 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅអ៊ីតាលីវ៉ាទីកង់យូបានរាយការណ៍ថាចំណាររបស់សម្ដេចបាបគឺបានចារនៅទីលានសន្តសិលាកាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមនុស្សជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសារដែលសម្ដេចបាបចារនៅលើសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកនេះគឺជាសារដែលត្រង់ចង់លើកកម្ពស់ឯកភាពសកលនៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងចំណាសម្ដេចបាបដែលមានអត្ថន័យខាងលើត្រូវបានចារក្រោមដំណាក់ទឹកភ្លៀងនៅទីលានសន្តសិលាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel ទាំង30នាក់បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាក្រោយការជួបជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel ទាំងអស់បានប្រកាសថាយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាបងប្អូនក្នុងសួនផែនដីរួមរបស់យើងក្រុមនេះបានបន្តទៀតថាភពផែនដីគឺជាសួននៃភេតរភាពនិងជាប្រភពលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាក្រោយការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយសន្តិអាសនៈជាពិសេសគឺសម្ដេចបាប Francisco អ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel ចំនួនប្រមាណជា30នាក់បានបង្ហាញពីការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់ភេតរភាពរបស់មនុស្សជាតិប្រភពដដែលបានអង្គថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel ទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយរៀបចំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសពីភេតរភាពរបស់មនុស្សជាតិដែលជំរុញឲ្យបុរសនិងស្ត្រីទាំងអស់មានសុចន្ទៈនៅក្នុងការទទួលយកការអំពាវនាវរបស់ពួកគេចំពោះភេតរភាពដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយអាចបន្តរីកចម្រើននៅក្នុងពិភពសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងសមភាពជាប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារមនុស្សលោកតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានចេញផ្សាយក្រោយការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel ទាំងអស់បានប្រកាសថាយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាបងប្អូនក្នុងសួនដែលជាផែនដីរួមរបស់យើងប ភពផែនដីគឺជាសួននៃភេត្រភាពនិងជាប្រភពលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាលោកមូហាម៉េតយូនូសសហគ្រិនសង្គមបង់ក្លាដេសដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2006បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំពិភពលោកដោយលើកហេតុផលថាពិភពលោកកំពុងដើរទៅលើផ្លូវខុសលោកបានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែរៀបចំជំហានសង្គមរបស់យើងឡើងវិញហើយយើងត្រូវតែបដូរទិសដៅរបស់យើងដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងបង្កើតពិភពលោកមួយថ្មីជាជាងពិភពលោកដែលយើងបានសាងសព្វថ្ងៃនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាពិភពលោកគួរតែជាពិភពដែលមិនមានសង្គ្រាមតែពោពេញទៅដោយសន្តិភាពយុត្តិធម៌សមភាពដែលដឹកនាំជោគវាសនារបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងក្នុងគ្រួសារគ្មានជម្លោះប្រដាប់អាវុធប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង5រួមមានប្រ៊ុយណេដារូសាឡាំឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃបានសន្យាបង្កើតវិធានការពិនិត្យនិងបង្ការដើម្បីកាត់បន្ថយអាប់ឆ្លងដែនក្នុងកំឡុងពេលរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់ការបដិញ្ញាចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី25នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីអនុតំបន់ស្ដីពីការបំពុលអាប់ឆ្លងដែនរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានចំនួន5បានសន្យារក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារអាប់របស់ខ្លួនចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអាប់ឆ្លងដែនកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរដូវប្រាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង5បានសន្យាបង្កើនវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការដើម្បីកាត់បន្ថយអាប់ឆ្លងដែនក្នុងកំឡុងពេលរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់ការបដិញ្ញាចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី24នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអនុតំបន់ស្ដីពីការបំពុលអាប់ឆ្លងដែនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតំណាងមកពីប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡាំឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសទាំងនោះបានទប់ទល់នឹងលទ្ធភាពកើនឡើងនៃភ្លើងឆេះព្រៃដែលបង្កឲ្យមានអាប់ខណៈដែលតំបន់នេះជួបប្រទះបាតុភូតអែលនីណូក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមឯកទេសអាស៊ានបានព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពនៃការប្រែប្រួលបាតុភូតអែលនីណូពី 70% ទៅ 80% និងបញ្ហាវិជ្ជមាននៃបាតុភូតឌីបភូតនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលនាំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ទាបជាងធម្មតានៅប៉ុន្មានខែក្នុងនេះការព្យាករណ៍តាមរដូវកាលរបស់ស្ថាប័នជំនាញសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាតំបន់អាស៊ានភាគខាងជើងអាចជួបប្រទះនឹងបាតុភូតភ្លៀងជាប់លាប់ខណៈដែលភាគខាងត្បូងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងធម្មតាដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងអាប់ក្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានកាត់យ៉ាឡៃព័រមានសន្តអាសនៈបាននិយាយថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានរាយការណ៍ថាការជាសះស្បើយក្រោយការវះកាត់របស់ព្រះបិតានៅតែបន្តមានភាពអវិជ្ជមាននិងមានការតាមដានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាបទ្រង់បានយាងដែរនិងបំពេញការងារក៏ដូចជាការអធិដ្ឋានខ្លះៗផងដែរស្ថានភាពសុខភាពរបស់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក្រោយការវះកាត់បានកំពុងតែប្រសើរឡើងថែមទៀតនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកម៉ាទីអូប្រូនីអ្នកនាំពាក្យបរិយាវាទីកង់លោកបាននិយាយថាវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃការជាសះស្បើយឡើងវិញរបស់សម្ដេចប៉ាបបន្ទាប់ពីទ្រង់ទទួលការវះកាត់កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានកាត់យ៉ាឡៃព័រមានសន្តអាសនៈបាននិយាយថាក្រុមគ្រូពេទ្យរីកាថាការជាសះស្បើយក្រោយពីការវះកាត់របស់ព្រះបិតានៅបន្តយ៉ាងវិជ្ជមានមានស្ថានភាពនឹងតាមដានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកបានបន្តទៀតថាកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាបទ្រង់អាចយាងដែរនិងបំពេញការងារក៏ដូចជាការអធិដ្ឋានខ្លះៗអភិបាលទាំង3ភូមិភាគពេញចិត្តនឹងពិធីសំណាក់ធម៌បូជាចារប្រចាំឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីខកខានជាច្រើនឆ្នាំសភាអភិបាលព្រះសាគមកាតូលិកកម្ពុជាបានរៀបចំសំណាក់ធម៌បូជាចារប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលបានធ្វើឡើងនាសហគមន៍សន្តមីកាអែលនៃមណ្ឌលសកម្មភាពកំពង់សោមរយៈពេល6ថ្ងៃដោយបានបញ្ចប់ដោយទទួលបានផ្លែផ្កាល្អ
ពិធីសំណាក់ធរបូជាចារប្រចាំឆ្នាំ2023នេះបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះក្រោមមតិប្រជាភិបលោកអគ្គអភិបាលជូលៀនលេអូបេងគីមនៃរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរដោយមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលទាំង3ភូមិភាគលោកបូជាចានិងឧបដ្ឋាកជាច្រើនរូបកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញដោយមានការជួបជុំគ្នារវាងបូជាចារអន្តរភូមិភាគបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19បណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពព្រះសហគមន៍ផ្អាកដំណើរការខ្លះខ្លះដូចជាការសិក្សាអប់រំសិក្ខាសាលាខ្លីៗនិងសកម្មភាពយុវជនជាដើមលោកអគ្គអភិបាលជូលៀនលេអូបេងគីមបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកក្រុងព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានេះដើម្បីណែនាំសំណាក់ធរខ្លះៗដល់ក្រុមលោកបូជាចារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះលោកបន្តថាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអភិបាលគីគេដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំលោកអភិបាលអូលីវយេដែលបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងលោកអភិបាលលីផងដែរហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកបូជាចារទាំងអស់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបម្រើព្រះសហគមន៍នៅកម្ពុជាលោកអភិបាលបានលើកឡើងដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចមានពេលវេលាច្រើនជាងនេះទៀតនៅពេលក្រោយដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះហើយពេលដែលលោកចាក់ចេញទៅប្រទេសលោកវិញលោកនៅតែមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗពីកិច្ចប្រជុំសាសនទូតនៃព្រះសហគមន៍នៅទីនេះលោកអភិបាលអូលីវយេស្មីថាស្លេអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញក៏បានលើកឡើងផងដែរថាពិធីសំណេះសំណាលបូជាចារនេះមានការចូលរួមពីលោកបូជាចារប្រមាណ60នាក់ទាំង3ភូមិភាគលោកបន្តថាឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេលាល្អសម្រាប់យើងដោយសារតាំងពីឆ្នាំ2019មកយើងមិនដែលមានសំណាក់ធររួមគ្នាដូចនេះឡើយដោយសារតែការរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ហើយឆ្នាំនេះយើងបានរៀបចំជាមួយលោកអគ្គអភិបាលដែលមកពីរដ្ឋធានីគូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានណែនាំយើងជាក្រុមបូជាចារនិងជាក្រុមលោកអភិបាលធ្វើដំណើររួមគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទសង្គមគ្រប់វិស័យនិងទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនជីវិតយើងដែលភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសទទួលបានពន្លឺពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនេះបើតាមការបន្ថែមពីលោកអូលីវជីជាមួយគ្នានោះដែរលោកអភិបាលទេពច័ន្ទពិសិដ្ឋអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងក៏បានថ្លែងឡើងផងដែរថារយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះមិនមានការជួបជុំគ្នាជាមួយលោកបូជាចារទាំងអស់ដើម្បីសំណាក់ធរអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានោះឡើយលោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថារបៀបដែលលោកអភិបាលបង្រៀននិងទេសនាជារបៀបមួយសុភាពរាបសារទន់ភ្លន់ហើយការនិយាយភាសាអង់គ្លេសងាយស្រួលស្ដាប់នាំឲ្យចូលទៅក្នុងនៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាមួយបងប្អូនឯទៀតជាមួយធម្មជាតិដែលនាំឲ្យយើងមានក្តីសុខសប្បាយចំណែកឯលោកអភិបាលសិលាសួនហុងលីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសំណាក់ធននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលលោកអភិបាលបានណែនាំដល់បូជាចារទាំងអស់ទោះបីជានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយប៉ុន្តែជារបៀបមួយស្រួលស្ដាប់ហើយប្រធានបទក៏ស្រួលដែរដោយលោកបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងលោកបន្តថាប្រធានបទដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងនិងពីការឯកភាពធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបន្ទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាថាសូមឲ្យយើងរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដោយព្រះអង្គរួមជាមួយព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធលោកអភិបាលសេឡាសួនហុងលីបានបន្តថានៅពេលដែលយើងរួមគ្នាគឺយើងផ្ដល់សក្ខីភាពថាពិតជាមានព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងលោកនេះនឹងមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដល់បងប្អូនឯទៀតមែនសូមបញ្ជាក់ដែរថាមណ្ឌលសកម្មភាពកំពង់សោមជាមណ្ឌលសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលសកម្មភាពទាំង9នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដែលមានលោកបូជាចារតាវឡាយ៉ាងលូកាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកំពុងនេះលោកនឹងបំពេញបេសកកម្មថ្មីដែលជានាយកទេវវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក5ខ17ដល់ខ19
ក្នុងអាទិត្យបុណ្យលើកដំកើងព្រះកាយនិងព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាបុណ្យអូឡារិកតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ
ព្រះបន្ទូលអំពីវិន័យ
សូមគំនិតស្មានថាខ្ញុំមកលុបបំបត្តិគម្ពីរវិន័យឬគម្ពីរព្យាការីចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកលុបបំបត្តិទេគឺខ្ញុំមកធ្វើឲ្យគម្ពីរមានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈទៅវិញខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងច្បាស់ថាដរាបណាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅឋិតថេរដរាបនោះគ្មានក្បៀសឬបន្តក់ណាមួយក្នុងគម្ពីរវិន័យត្រូវរលុបបាត់ឡើយគឺគម្ពីរទាំងមូលនឹងនៅឋិតថេររហូតដល់ទីបំផុតអ្នកណាល្មើសបញ្ញត្តិតូចមួយនេះហើយបង្រៀនអ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើតាមអ្នកនោះនឹងមានឋានៈតូចជាងគេក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខផ្ទុយទៅវិញអ្នកណាប្រតិបត្តិតាមវិន័យហើយបង្រៀនអ្នកផ្សេងឲ្យប្រតិបត្តិតាមអ្នកនោះនឹងមានឋានៈធំក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនប្រសើរជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិងពួកខាងគណៈផារស៊ីទេអ្នករាល់គ្នាពុំអាចចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខបានឡើយ
បងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះពួកយើងរីកិតពិចារណាព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយចំពោះ5ខ17ដល់19ក្នុងអត្ថបទនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីវិន័យអំពីគម្ពីរវិន័យឬគម្ពីរព្យាការីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនមកលុបបំបាត់គម្ពីរវិន័យឬគម្ពីរព្យាការីចោលទេគឺព្រះអង្គមកដើម្បីធ្វើឲ្យគម្ពីរមានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈទៅវិញគម្ពីរវិន័យឬគម្ពីរព្យាការីមានន័យថាសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ទាំងមូលដូច្នេះព្រះយេស៊ូវយើងមកដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់មានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈតាព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យគម្ពីរវិន័យនិងគម្ពីរព្យាការីមានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈដោយរបៀបណាបងប្អូនជាទីគោរពព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យគម្ពីរវិន័យឬគម្ពីរព្យាការីមានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈដោយបានគោរពប្រណិប័តតាមគម្ពីរវិន័យតាំងពីក្មេងមកតាំងពីព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកជាមនុស្សនាងម៉ារីនាំព្រះយេស៊ូវធ្វើជំរាកាយនៅព្រះវិហារនាងម៉ារីក៏ជូនព្រះយេស៊ូវទៅព្រះវិហារដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយរៀនព្រះគម្ពីរទី2ព្រះយេស៊ូវបំពេញគម្ពីរវិន័យដោយប្រប្រាក់តាមទំនាយទុករបស់សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ពេតមែនបងប្អូនព្រះយេស៊ូវចាប់កំណត់នឹងប្រសូតមកជាមនុស្សតាមទំនាយទុករបស់ព្រះជាការីនិងព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គនឹងចាក់ព្រះសង្គ្រោះដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះសុបានមានព្រះជន្មគង់នៅនឹងប្រប្រាក់ក្រកកិច្ចការតាមទំនាយទុករបស់សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ព្រះសុបានសោយទុកលំបាកសោយទីវង្គត់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញតាមព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរទីបញ្ចប់ ព្រះសុបានថ្វាយឲ្យគម្ពីរវិន័យមានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈដោយបង្រៀនអ្វីអ្វីទាំងអស់អាស្រ័យលើបញ្ជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកដតីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដតីបដលអត្ថន័យដល់បတ်បញ្ជាទាំងអស់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងគម្ពីរវិន័យបងប្អូនជាទីគោរពគម្ពីរវិន័យត្រូវនាំមនុស្សយើងក្លាយជាមនុស្សល្អដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងដែលចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាធម្មវិន័យទាំងអស់មានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈនៅពេលវិន័យទាំងអស់នោះនាំមនុស្សយើងគោរពគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចបងប្អូនបង្កើតព្រះយេស៊ូវបំពេញធម្មវិន័យឲ្យមានអត្ថន័យពេញលក្ខណៈដោយការមានព្រះជន្មគង់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវគោរពនិងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់បូជាព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបំពេញគ្រប់កម្រងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមសំតព្រះយេស៊ូវបំពេញគ្រប់កម្រងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់អត្ថបទថ្ងៃនេះរំលឹកពួកយើងថាបើយើងប្រតិបត្តិតាមវិន័យហើយបង្រៀនអ្នកផ្សេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមពួកយើងប្រព្រឹត្តតាមពួកយើងនឹងមានឋានៈធំក្នុងព្រះរាជស្នៃស្ថានបរមសុខសូមព្រះគម្ពីរនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងក្លាយជាមនុស្សល្អគ្រីបរិសុទ្ធល្អសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើង
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកជ្រាបនៅអត្ថបទមួយដែលបានសរសេររៀបរាប់ថាលោក Clinton និយាយដោយសង្ឃឹមថាជោគជ័យមួយនឹងបង្កឲ្យលោក Putin ចូលតុចរចាមកជម្រាបជូនលោកអ្នកហេតុនេះដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីពឹកស្ដាលំអិតដូចខាងក្រោមនេះ
លោក Blinken និយាយសង្ឃឹមថាជោគជ័យមួយនឹងបង្ខំឲ្យលោក Putin ចូលតុចរចាលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសអំពីការវាយដណ្ដើមមកវិញនៅភូមិចំនួន4នៅតំបន់បូពានៃតំបន់ Donetsk ទាំងនេះគឺជាការចំណេញដណ្ដើមបានដីដំបងដំបងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនៃការវាយប្រហារវាយបោះរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនលើរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការជម្លៀសបន្តធ្វើបន្ទាប់ពីការកើនឡើងភ្លាមៗនៃទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីកាខៅកាដែលទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាអ្នកធ្វើនៅក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងរវាងបស្ចិមប្រទេសនិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាអង្គការ NATO បានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាទ័ពអាកាសដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនដោយត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លំហាត់សមយុទ្ធមានឈ្មោះថា Air Defender 23អ្នកការពារអាកាស23នឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនានឹងប្រមូលផ្ដុំដោយយន្តហោះចំនួន250គ្រឿងមកពីប្រទេសចំនួន25ប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO និងដៃគូអង្គការ NATO ដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាបេក្ខភាពសមាជិកនាពេលក្រោយរបស់អង្គការនេះលោកអាដាមសនីអ៊ីងហ្គោសឺហាប្រមុខទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់នៅអំឡុងពេលបង្ហាញលំហាត់សមយុទ្ធបានអធិប្បាយថា អង្គការ NATO បានសច្ចាការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនរាល់សង់ទីម៉ែត្រចំណែកនៅលើឆាកការទូតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននាំមកនូវការគាំទ្រពេញលេញរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងសារមួយដែលផ្ញើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបាននិយាយសង្ឃឹមថាជ័យជំនះមួយនៃការវាយបកដែលធ្វើឡើងដោយអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនចោះចារសន្តិភាពនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្បែរសមាភាគីអ៊ីតាលីរបស់លោកអាន់តូនីញ៉ូតាហ្សានីលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានប្រកាសថាជ័យជំនះក្នុងការវាយបកនេះអាចនឹងផ្ដល់រឿងពីរយ៉ាងវាពង្រឹងជំហររបស់អ៊ុយក្រែននៅលើតុចរចានិងរឿងនេះអាចមានឥទ្ធិពលចុងក្រោយនាំលោកពូទីនឲ្យងាកមកចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងន័យនេះនេះអាចជាការខិតមករកសន្តិភាពដែលនៅមិនឆ្ងាយលោកនិយាយដែលមានទំនុកចិត្តថាកងយោធាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅខណៈដែលទីក្រុងគីវប្រកាសអំពីការដណ្ដើមត្រឡប់មកវិញនៅភូមិចំនួន3នៅតំបន់ដូមណេតភាគខាងបូព៌ាលោកវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីបានលើកឡើងថានេះគឺជាការចំណេញទឹកដីដំបងដំបងដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនៃការវាយបកកងកម្លាំងការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថានៅរណសិរ័យខាងកើតកងទ័ពនៃកងពលលេខ68ដ៏ក្លាហានបានរំដោះទីប្រជុំជនប្លាគូដាណេដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រហែល 1,000 នាក់មុនសង្គ្រាមហើយក៏មានវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននៅអាគារមួយដែលត្រូវបានបំផ្លាញទាហានអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាបានចាប់ខ្លួនទាហានរុស្ស៊ី2នាក់និងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីយោងតាមពាក្យសម្ដីកងការពារព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាភូមិនៃស្គូឆ្នេនិងម៉ាការីវកាក៏បានរំដោះផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហាណាម៉ាលីបានបញ្ជាក់ថាទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនបាក់រវិចសារជាថ្មីនៅលើភូមិស្តូរ៉ូជេវីដែលស្ថិតនៅ3គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងវេវលីកាណូវូស៊ីវកានៅខេត្តដូណេត
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានាទីបទវិចារណកថានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់អំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតឬមិនអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតបានព្រោះនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នេះទេអស់លោកស្រីនឹងបាត់បង់សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាគឺជារឿងដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាខណៈដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រកាសរួចហើយថានឹងស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងអយុធធរសហការគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់ក្រមអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីរដងហើយនៅលើបញ្ហានេះពលគឺម្ដងតាមសារសម្លេង Telegram នាយប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយម្ដងទៀតនៅពេលជួបជាមួយកម្មករនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់អំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមឬមិនចូលរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតឬមិនអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតពីព្រោះនោះគឺជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានការចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំទាំងថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលមានបំណងចង់ឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ជាតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យតាមផ្លូវច្បាប់នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានបាត់នៅលក្ខខណ្ឌក្នុងការឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត សម្តេចតេជោបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើមិនបានបោះឆ្នោតគេក៏មិនអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានដែរទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រុងទាំងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងសមាជិករដ្ឋសភានៅអាណត្តិទី8ខ្មុកផ្អែកតាមមូលដ្ឋាននៃសារនយោបាយទាំងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយក៏មិនយូរទេក្រសួងជំនាញទាំងពីរខាងលើនឹងរៀបចំហើយបញ្ជូនទៅអនុម័តដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅពេលឆាប់ៗដូច្នេះគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា